Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Se oni audas kritikantoj en eksterlando, kiuj parolas pri Svislando, regule ripetiĝas la riproĉoj pro la svisa banka sekreto kaj la numeraj kontoj. Banka sekreto signifas, ke la oficistoj kaj direktoroj de la bankoj ne rajtas malkaŝi la staton de la financoj de siaj klientoj. Kaj numera konto estas konto kiu ne funkcias sub nomo, sed sub numero. Al tiuj institucioj ligiĝas la plej teruraj legendoj, ekzemple ke la svisaj bankoj funkcias kiel la trezoroj de la internaciaj krimuloj. Estas necese korekti diversajn malĝustajn asertojn. Kiu deziras orientiĝi ekzakte, povas nun apogi sin sur libro, kiu ĵus aperis. Ĝia aŭtoro estas doktoro Christoph Büchenbacher, fakulo pri ekonomiaj aferoj, kiu laboras kiel ĵurnalisto por diversaj svisaj gazetoj. Lia libro havas la titolon Faktoj pri la svisa banka sekreto. Sed efektive, tio estas nur unu el la traktitaj temoj, ĉar la libro priskribas la hodiaŭan ekonomian precipe financan situacion de Svislando, aparte akcentante la funkcion de la bankoj en ĝi. Sed mi nun volas unue eniri la temon de la sekreteco. Unue mi devas diri, ke en ĉiuj landoj la bankistoj estas devigataj esti diskretaj kaj ne doni aliajn informojn pri siaj klientoj. Sed en Svislando tiu regulo estas leĝe fiksita per la leĝo pri la bankoj en la jaro 1934, kiu estas detaligita ancora foje per la leĝo de la jaro 1971. Ne estas hazardo, ke ĝuste en 1934 tiu sekreto estis leĝe fiksita. Nome, en tiuj jaroj, multaj personoj, persekutitaj de la faŝistoj, precipe judoj el Germanujo, provis savi sian posedaĵon en Svislando, kaj estis necese protekti ilin de la agentoj, kiuj volis eltrovi tiujn posedaĵojn por sekvestri ilin. En tiu punkto la sekreto eĉ ludis humanitaran rolon. Tiel eĉ okazis jam, kaj ankoraŭ povas okazi, ĉar la privataj rajtoj de la homoj en multaj landoj ne estas sufiĉe protektitaj ankaŭ hodiaŭ, ke iu registaro eĉ devigas iun homon skribi al sia svisa banko, ke ĝi donu informojn pri lia financa stato, por igi lin rehejmenigi sian kapitalon. La svisaj bankoj ofte flaras, kiam tia afero okazas, kaj lasas koncernajn leterojn sen respondo, tiamaniere savante la kapitalon al siaj klientoj. La ĉefa kaŭzo, kial oni rigardas en eksterlando la svisan bankan sekreton per malbonvola okulo, estas, ke la bankoj en Svislando ne devas doni al la ŝtataj aŭtoritatoj, ĉu svisaj, ĉu alilandaj, informojn, por ke la fisko povu imposti la koncernajn personojn. En aliaj landoj la bankoj estas devigataj doni al la fisko la deziritajn informojn. Estas tamen tute erare kredi, ke la banka sekreto estas la kaŭzo, ke okazas tiel enorma fluo de kapitalo el eksterlando al Svislando. La veraj kaŭzoj estas la stabilaj ekonomiaj kondiĉoj ĉi tie, la stabileco de la svisa franko kaj la konataj bonaj servoj de la svisaj bankoj. Aliflanke ludas rolon la moleco de multaj eksterlandaj valutoj, la malkonfido de la homoj al sia propra registaro, la altaj impostoj en multaj landoj kaj tie la rapida inflacio. Tiu ĉi lasta argumento estis precipe la kaŭzo, kial enormaj italaj kapitaloj rifuĝis al Svislando, kie la posedantoj ne devis timi, ke ili tuj senvaloriĝos. Tiu alfluo de fremda mono havigis al Svislando seriozajn problemojn. Tial, antaŭ kelkaj jaroj, homoj sendantaj sian monon al Svislando ne nur ne ricevis interezon, sed eĉ devis pagi interezon. Samkiel la akvo ĉiam fluas al la plej malalta punkto, la mono fluas tien, kie ĝi trovas la plej altan sekurecon. Tamen, ankaŭ tio ne estas la sola kaŭzo pri la grava rolo de Svislando kiel financa centro. Sed kiel mi klarigis tion foje en pli frua elsendo, la Svisaj bankoj ofertas la plej bonajn servojn, tiel ke Svislando estas kvazaŭ turndisko, kiu peras la monon de la prunte donantoj al la prunte prenantoj. Tio estas laboro, kiu devas esti farita, samkiel la asekurado, la produktransporto kaj la produktado de varoj. Nun ancora unu vorto pri la numeraj aŭ anonimaj kontoj. En eksterlando oni kredas kelkfoje, ke iu krimulo, iu mafiano, povas iri al Svisa banko, malfermi konton, ne dirante sian nomon, kaj sub nura cifero fari siajn malhonestajn negocojn. Tio estas tute malebla. Kiu volas malfermi konton en Svisa banko, devas malkaŝi sian nomon kaj pruvi sian identecon per leĝa legitimilo. Se vi poste deziras negoci sub numero, li tion povas. La sekvo estas nur, ke ne ĉiuj oficistoj en la banko scias lian nomon, sed nur la direktoraro. En Aŭstrio kaj Japanujo aliflanke estas eble malfermi tute anonimajn kontojn. Cetere, antaŭ nelonge sekve de skandalo, kiu okazis en Kiaso pro malkorektaj manovroj de certaj bankistoj, la svisaj bankestroj kune faris novan konvencion en kiu ili devigis sin formale neniam malfermi konton sen legitimado, akcepti monon kiu devenas el malkorektaj agoj, helpi al nepago de impostoj kaj tiel plu. Cetere, mi devas ancora aldoni, ke la svisa banka sekreto ne ekzistas, kiam la ŝtataj aŭtoritatoj bezonas informojn por esplori krimajn agojn. Do krimuloj ne povas profiti el ĝi. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.